Halo.
Hey, 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 hey.
Jadi selamat datang kembali di podcast Gilang Kecu, sosokan podcast, podcast yang paling tidak ternama di Indonesia, yang paling tidak banyak pendengarnya dan paling tidak bisa dibilang bagus. Ada perbedaan dari episode sosokan podcast hari ini. Bersama Gilang Kecu sudah hadir seorang teman satu komunitas yang biasa saya ajak bergaul bersama.
Waduh.
Bukan digaulin Bapak, jangan terlalu pede ya Pak ya. Ada teman saya di sini, ada Givari Tidar Pratama.
Oi. Weh, bikin podcast juga, coy.
Iya, akhirnya.
Akhirnya.
Dulu kalau enggak salah pernah ya?
Pernah. Dulu zamannya SoundCloud lagi booming, itu aku bikin bikin podcast juga. Yang pertama adalah Tibo FM.
Tibo FM.
Teman bercandamu.
Oh, teman bercandamu.
Terus podcast sebelum tidur.
Iya, yang satu episode itu ya.
Cuma satu episode.
itu waktu Adriano Kobi baru-baru. Terus kamu terinspirasi mau bikin juga sama istrimu, Pak.
Iya.
Padahal kontennya lumayan loh itu, karena kamu sama istri ngobrolnya kayak bebas aja, tapi ternyata tidak dilanjutkan
karena gini, istriku tuh orangnya apa ya namanya tuh tidak mau jadi talent gitu Pak. Kalau misalnya bikin konten apa, dia nggak mau jadi talent, tapi dia maunya di balik layar.
Oh, maunya di balik layar. Kalau di balik suara nggak bisa ya gitu.
Nggak bisa. Di balik selimut bisa.
Aduh. Kalau di balik selimut saya biasanya tidak terlihat Pak. Ya makasih ya Pak Tidar sudah meluangkan waktunya untuk datang mengisi episode soal podcast with friend ini. Yang pertama nih kamu honor.
Terima kasih.
Yang pertama.
Terima kasih lah jadi yang pertama ya. Yeah. Dan semoga yang terakhir.
Tidak dong, Bapak. Kamu tuh biasanya dipanggil dulu waktu pertama kali kenal kamu nih, aku kan taunya manggil kamu Far atau Gif. Nah, sekarang kok jadi Tidar tuh gimana ceritanya? Apa emang dari dulu dipanggil Tidar apa gimana?
Enggak, aku mau merubah image aja dari Givari jadi Fari terus jadi Tidar gitu.
Oh, itu sengajanya kamu.
Sengaja.
Oh, bukannya itu apa namanya, emang sudah dari dulu kamu dipanggil Tidar?
Belum.
Oh, dari sekolah dipanggil Givari berarti?
Iya. Iya, karena aku mau rubah image aja gitu. Maksudnya kayak Tidar tuh dengan sosok orang yang seperti ini, Fari tuh dengan sosok yang seperti ini gitu.
Berarti Tidar itu bukan cuma gunung, tapi Tidar itu mendaki gunung juga bisa ya.
Mendaki gunung, Pak. Jauhan di lembah, Pak.
Aduh. Jadi aku tuh pengen coba ngebahas ya tentang yang kamu lakukan gitu loh. Yang kamu lakukan kan termasuk bisa jadi suatu bahan pembicaraan gitu.
Waduh, apa saya melakukan apa, Pak?
Bukan dong, bukan maksudnya pembicaraan pergunjingan. Walaupun ada yang menggunjing.
Jadi gibah ini, Pak.
Ya, tapi maksud saya kamu kan berani untuk melakukan yang namanya pernikahan. Waktu itu usiamu berapa ya?
Aku 23.
23?
23, termasuk ya dibilang pernikahan bunda juga. Ya untuk standar laki-laki sih terlalu muda, Pak.
Iya, itu menurutku terlalu muda. 23 aku tuh kayaknya masih main warnet.
Waduh. Zaman dulu 23 dua warnet ya. Jadi jauh banget ya.
Zaman warnet, Pak. 23 saya itu zaman warnet. Berarti kamu memutuskan untuk menikah itu karena memang ya, pasti bukan karena umur muda harus menikah. Enggak dong. Pastinya kamu menikah karena ada hal lain gitu loh. Ada lain yang itu mungkin bisa jadi tentang memang kamu udah merencanakan umurmu segini menikah, atau mungkin karena memang ada pressure dari pertemanan keluarga, atau mungkin memang kamu melihat istrimu ini, ya ini dia yang jadi istri kamu, atau ada lainnya?
Yang pertama, aku tidak pernah menargetkan apapun dalam hidupku.
Wadih.
Jadi kalau misalnya menikah di umur sekian, aku nggak pernah menargetkan, coy.
Nggak pernah ditargetkan.
Dan awalnya tuh aku sama nikah muda tuh aku takut gitu, coy.
Oh.
Jadi begitu aku nembak istriku, mau nggak kamu jadi pacarku, dia bilang, kalau kamu mau jadi pacarku, kita juga harus siap untuk nikah. Aku ditolak, Pak. Waktu itu tuh aku ditolak.
Karena kamu ngajak dia nikah, kamu ditolak?
Enggak, aku ngajak kita pacaran, aku ditolak, Pak.
Oh, ngajak pacaran tapi ditolak?
Ditolak, kan dia maunya nikah.
Oh.
Terus aku bilang, ya kalau misalkan kayak gitu, aku mau kita jalan dulu, nanti kalau emang benar kita jodoh, ya kita akan menikah, gitu. Terus akhirnya, tetap gak mau.
Itu mah cuma ngajak pacaran, tapi omongannya, cara ngomongnya beda aja itu. Sama aja orang kalau gak ada cewek itu diajak pacaran gak mau, ajak taruh aja yuk. Tapi pegangan tangan, ciuman juga, sama aja tuh, Bapak. Terus gimana, dia gak mau juga dong?
Gak mau. Akhirnya dia bilang, yaudah, aku coba dulu, kita coba jalan dulu. Kalau memang iya, aku ada keseriusan untuk menikah, cuma tidak dalam waktu dekat. Aku bilang gitu waktu.
Coba jalan waktu itu dari rumahnya sampai mana?
Waduh, sampai Jakarta, Pak.
Enggak.
Anda memancing saya. Saya belum siap pas.
Berarti memang waktu itu karena berarti karena terinspirasi kata-katanya dia, dia nggak mau pacar, nggak pacaran, terus kamu jadi berpikir gimana kalau menikah gitu maksudnya.
Iya. Dan itu tuh rentetannya tuh banyak banget Pak. Jadi ketika aku pacaran sama dia, dia ngomong aku pengen menikah, pengen serius, bla 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 bla. Nah, sementara itu aku bilang ke orang tua kalau bagaimana kalau aku nikah muda. Sempat ada pertentangan dari orang tua, dari keluarga besar malahan.
Iya.
Jadi karena keluargaku kan masih kayak tinggal di Jakarta gitu, otomatis kan apa ya, orang Jakarta tuh menikah di usia laki-laki di usia 28, 30 itu emang memang apa ya, untuk standarnya seperti itu.
Ya emang di kota-kota besar kan 30 aja menikah ditanya, "Oh, cepet banget kamu nikah." Iya, ya Allah, 30, Bapak.
Iya, makanya. Ini apalagi 23, 25 aja belum.
Heeh, berarti jadi bahan, bener dong aku bilang kamu jadi bahan pergunjingan.
Iya.
Gimana tuh?
Nah, itu jadi sempat ibu sempat bilang ini, udahlah nggak usah nikah, umur masih 23 tahun, ngapain? Yang di sana aja, omku waktu itu adik-adiknya nyokap yang paling bontot tuh umur 30, 29 atau 30 tuh baru nikah, gitu. Jadi tahun 2015 kita pacaran nih, aku sama pacaran sama istriku pacaran, dan dia ngajakin nikah, aku bilang jangan sekarang, sekarang aku nggak bisa karena ada adiknya ibuku yang belum nikah, gitu loh. Jadi kalau misalnya ini ngelangkain dong, meskipun emang
jauh lah ya persaudaraannya.
Cuma kan nanti tambah besar lagi di efek di keluarga besar gitu kan. Jadi ya udah nunggu ini nikah dulu, baru nanti kita merencanakan untuk kita menikah.
Berarti gitu. Nunggunya berapa lama itu? Setahun. Ya nikah lagi. Oh, setahun dulu. Oh, berarti kamu jalan sama dia setahun?
Dua tahun
pacarannya juga sama aja dong.
Iya.
Jalan selama ya itu cuma nama lain aja kali
iya.
Ya.
Jadi 2015 itu kan ya emang kita akhirnya jadinya pacaran.
Nah, iya benar-benar.
Kita
ya,
negosiasi.
Ya,
negosiasi akhirnya bisa kita pacaran. Nah, 2015 omku itu nikah, dan setelah 2015 baru kita membicarakan emang ini benar-benar mau nikah atau gimana gitu lanjutannya. Dan akhirnya itu masih sempat ini juga deh. Masih sempat apa namanya kayak emang pertentangan gitu loh di keluarga besar. Sampai-sampai waduh gimana ini, aku bingung sendiri. Ya udah kalau misalnya itu coba nanti dulu nanti tunggu apa namanya momen yang pas gitu. Dan ternyata di momen yang pas, jadi dari keluarga besar ya bapakku, aku ngomong aku mau begini langsung diiyakan nih. Yang kupikir tadinya itu dia menilai akan menentang, tapi ternyata dia mengiyakan gitu loh.
Berarti memang selama ini masalahnya adalah yang belum nikah ini yang sedikit menghalangi kamu untuk menikah, mungkin bisa jadi bilang seperti itu ya?
Ya enggak juga, maksudnya memang dari keluarga besar yang dari ibuku itu memang rata-rata nikahnya tuh di atas 25, 28, 30, 31 kayak gitu. Jadi karena yang apa saudara yang dari bapakku tuh cuma tinggal 3. Jadi kan lebih enak untuk komunikasinya. Nah, sementara yang dari saudara keluarga dari ibuku itu kan 6 bersaudara. Jadi kan agak susah, suaranya kan memang agak susah.
Berarti memang mungkin karena ada kayak ada beberapa yang mungkin agak kurang ser kalau misalnya yang muda dulu menikah. Jadi kayak dalam keluargamu itu memang ada ketidakenakan ketika kamu akan melangkahi mereka tuh. Yeah. Mending enggak usah aja ya, mending.
Satu yang itu, yang kedua mereka menilai kamu belum mapan.
Oh iya.
Nah, ini yang jadi permasalahan ketika nikah muda itu harus mapan. Itu sebenarnya menurutku kalau kamu nunggu mapan itu akan lama, coy.
Bener. Mungkin kalau itu bisa masuk ke pertanyaan, kamu lebih milih mapan dulu baru nikah apa nikah dulu baru mapan gitu?
Nah, iya, kalau aku sih mending ini. Kalau aku ya, mending nikah dulu baru mapan.
Iya, bener.
Karena gini, karena yang penting kalau misalkan, ini buat yang perempuan, kalau misalkan milih suami, gak usah yang, kalau misalkan emang calonnya ini memang bukan orang dari orang kaya, setidaknya dia punya pekerjaan. Yang bisa menghasilkan berapapun gajinya, setidaknya itu bisa untuk mencukupi kalian untuk berumah tangga nantinya. Kalau kalian menunggu mapan, susah. Standar mapan untuk setiap orang itu beda-beda.
Iya, kecuali kamu nggak perlu nunggu mapan, karena kamu lahir dari keluarga mapan.
Nah, itu beda cerita.
Itu beda cerita lagi ya. Nah, aku tuh masih belum dapat jawaban ini, Pak. Jawaban yang selama ini dari tadi kamu mengucapkannya mungkin berceritanya agak sedikit panjang, dan mungkin karena aku aja yang nggak nangkep ya, atau mungkin sudah kamu ungkapin juga alasan kenapa kamu memang itu dengan usia 23 tahun memang mantep aku nikah. Apa mungkin karena kamu sering melihat Instagram Hanan Antaki?
Waduh, Indonesia tanpa pacaran? Enggak Pak, itu aku juga nggak tahu kenapa aku bisa memilih itu, karena gini, kenapa aku, kalau misalnya klisenya gini, kenapa aku menikah di usia 23? Karena jodohnya datang di umur 23. Karena gitu Pak. Karena
itu yang kamu rasakan.
Iya, karena aku nggak tahu Pak. Masih aku nggak punya target untuk nikah di umur 23. Dan ketika aku ngomong ke orang tua, ternyata oh ya udah memang akhirnya orang tuaku tersadar, oh yaudah memang berarti memang jodohmu datang di umurmu yang muda gitu.
Aku tuh sempat nanya soal ini dari waktu kamu memutuskan untuk menikah, karena aku kaget juga kan waktu itu. Soalnya status kamu waktu itu adalah orang-orang yang sering gonta-ganti pacar.
Waduh.
Anak komunitas cewek datang dideketin, dia keluar. Datang lagi yang baru cewek cantik dideketin, keluar juga.
Kan cuma sekali, Pak.
Ada 12 kali kayaknya. Ada 3 kali kemungkinan ya.
Dua, Pak, jangan banyak-banyak, Pak. Komunitas cewek juga sedikit, Pak.
Aku nanya nih, aku kan sempat nanya, cuma aku lupa kamu jawab apa gitu. Yang aku tanya tuh kayak gini tuh. Aku tuh nanya, kamu memang yakin? Terus kamu memang rela meninggalkan ritual-ritualmu, meninggalkan status-status playboymu itu? Waktu itu aku bisa bilang kalau kamu playboy, maksudnya gampang gitu loh kalau mau deketin cewek gitu loh. Dan dan saat itu juga lagi panas-panasnya kalau misalnya mau mencari pasangan gitu waktu itu kamu kalau kuliah. Dan kamu ini keputusan besar loh dalam hidup kamu. Betul. Harus memilih satu orang yang kamu bisa ganti segampang sebiasanya gitu loh,
betul,
Pak.
Betul.
Berarti ada perkejualan yang bisa kamu kamu tentukan itu dan kamu pilih bener-bener gitu loh. Apa gimana itu? Kamu jawab apa waktu itu? Lupa kamu.
Aku juga lupa, Pak. Jadi yang kurasain waktu itu ya memang ini apa ya, kayak campur tangan alam semesta tuh bekerja gitu, Pak.
Mestaku,
semesta mendukung. Nah, aku juga bingung kenapa kok bisa memilih, karena aku juga sholat istihara ini kalau memang iya. Kalau memang ia tunjukkan jalan yang mudah, kalau memang enggak ya kita dipisahkan dengan cara yang baik-baik, aku bilang. Tapi ternyata aku jadi mantep gitu, cowok untuk menikah gitu.
Semakin mantep mungkin ada percikan semangat dari mana itu kira-kira yang buat kamu makin semangat?
Jadi gini, aku jadi kepikiran gitu. Kalau kamu mau emang menikah sama aku dengan kondisi aku yang dibilang belum mapan waktu itu kan? Sampai sekarang juga belum.
Ya maksudnya proses
ya memang. Jadi pas aku
proses kalau tidak mapan. gimana?
Kalau kamu memang mau menikah sama aku, ayo kita bikin buka usaha bareng waktu itu. Aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya emang dia mau diajak susah, ya ayo. Maksudnya diajak nyari duit sama-sama gitu.
Iya, ngerti.
Emang semua cewek enggak mau hidup susah juga.
Iya, enggak mau. Jangan dong, kasihan orang tuanya dong.
Iya. Nah, kalau emang kamu mau nyari duit bareng-bareng sama aku, ya ayo untuk nikah gitu. Ya akhirnya kita bikinlah waktu itu usaha kue cubit. Dan alhamdulillah keuntungannya itu emang benar-benar enggak kita ambil, tapi untuk kita menikah. Dan akhirnya bisa, coy. Alhamdulillahnya itu bisa.
Dan gue coba tidak mau lanjut lagi itu mungkin karena memang gak ada waktu aja kali ya.
Gak ada waktu, Pak. Yang pertama gara-gara emang waktu hamil kan, jadi capek buat bikin.
Ya udah bodo aman lah, tinggal aja lah ya.
Kan udah dapet. Gitu dong.
Tapi kalau aku coba balik lagi gitu lah, flashback sebelum kamu menikah ini, waktu itu kan sempat kamu ada pergejolakan kalau kamu tidak merasa pantas sama orang ini gitu loh, sama sekarang. Dan kamu mencoba menjodohkannya dengan orang yang menurutmu pantas waktu itu.
Anda tahu sekali, iya
benar. Menurutku itu konyol sekali, menurutku itu konyol sekali dan apa namanya, dan itu nggak work out gitu, nggak berhasil gitu loh.
Iya, aku pernah gini sampai kan karena istriku tuh pernah mondok di suatu pesantren dan dia bahas tentang agama bla 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 bla, sedangkan ilmu agamaku aja masih cetek gitu. Jadi aku merasa ini kayaknya nggak pantas aku bersanding dengan orang yang ilmu agamanya jauh lebih tinggi dari aku. Aku sempat mikir ke teman salah satu komunitas ke teman satu komunitas kita itu, yang dia juga anak Pak Kiai yang punya pesantren. Aku pikir oh dia memang mungkin dengan orang ini mungkin tepat. Jadi aku mikir ya udahlah kamu sama dia aja gitu. Yang waktu itu teman kita itu yang gue bilang kamu nggak mau gini, dia juga jawabannya ngambang antara iya dan tidak gitu.
Ya mungkin dia ragu karena kan sebelumnya kenal sama kamu dan juga nggak enak mau nolak kalau misalnya dia memang nggak mau atau memang dia lagi nggak butuh.
Iya gitu. Mungkin dia nggak butuh waktu itu. Nah dan aku juga bilang ke orangnya ini ke istriku ini ada temanku yang benar-benar agamanya juga bagus, dia anak kiai, dia punya pesantren, kamu sama dia aja, aku nggak mau. Dia bilang gitu, aku nggak mau. Ya memang nggak bisa dipaksakan juga sih gitu. Dan memang aku pikir wah iya juga ya, dan yaudahlah gimana caranya kalau memang dia maunya sama aku, ya aku yang berubah gitu, coy. Aku mempelajari ilmu agama gitu dan segala macam, dan akhirnya ya bisa menikah. Meskipun memang kalau misalnya diukur dari ada tolak ukurnya, ya aku masih kalah jauh dengan istri gitu. Karena istriku itu emang Islamnya yang Islam banget. kalau sedangkan saya Islamnya Islam liberal, Pak. Ini bisa diedit kan, Pak?
Tidak. Saya akan mengetek apa kata Anda tuh dengan tekan ke arah ulil. Mana kasih itu. Ini ya, ya. Apa aku nih apa penasaran gitu kan waktu itu aku sendiri pengalamanku ya, aku tuh merasa tertrigger untuk menikah di umur yang bisa dibilang tidak terlalu tua. Itu karena aku pernah lihat suatu tabel yang pernah dikirim ke temanku lewat WhatsApp waktu itu. Ada tabel di mana perhitungan ketika kita menikah umur berapa kita akan dapat itu. Anak nanti gimana umurnya apa segala macam gitu loh, perencanaan umur anak, dan kita nanti waktu masih jadi ketemu anak kita tuh kita, pas anak kita udah dewasa kita belum terlalu tua banget gitu loh, kita bisa menikmati kebersamaan bersama anak-anak gitu. Nah kamu sempet apa namanya berpikir perencanaan itu lah tentang
enggak. Jadi aku ketika aku juga pernah baca tabel itu juga, menurutku yang diharapkan dari tabel itu adalah kita kebanggaan kita yang awet muda sehingga kita punya anak kita yang hampir setara itu cuma kayak suatu kebanggaan memang benar. Cuma dari menurutku lagi itu di umur misalnya kita nikah umur 23 nanti di umur 25 apa di umur 50 anak kita umurnya 20-an misalkan seperti itu. Tapi menurutku gini, iya kalau misalnya setelah kita setelah menikah itu langsung dikasih anak. Kalau belum iya kan siapa tahu misalkan umur kamu 23 nikah 30 umur 30 atau umur 45 tahun kamu baru dikasih anak.
Tapi kan orang mengikuti tabel itu merasa tertrigger dengan tabel itu karena memang apa namanya positive thinking aja gitu loh. Cuma dan keinginannya seperti itu, tapi tetap Allah yang nentuin gitu kan.
Betul. Sama aja kayak menikah muda enak halal begini-begini itu jadi halal. Nanti ketika kamu capek bekerja kamu bisa di rumah anak dan pokoknya suami yang mencukupimu semua itu benar itu enak kan? Cuma itu dalam realitanya tidak seperti itu,
tidak
Pak.
Sebagus itu banget lah
tidak sebagus itu memang ketika kita menikah tuh memang ya kita sah, kita sudah melakukan apapun bisa sah dan emang harus ditanggung laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan, tapi dalam realitanya tidak seperti itu.
Kan kamu juga sempat mencoba untuk membuat channel YouTube waktu itu membahas tentang kayaknya untuk sedikit memperingatkan ke orang-orang yang memang selalu kayak mengeuforiakan sebuah pernikahan yang muda di umur muda gitu misalnya pas lagi masa kuliah bisa menikah itu biar jauh dari maksiat gitu kan. Kamu merasa sedikit agak ini menurut pengalamanku kamu tidak akan, mungkin kamu masih terlalu muda dan tidak se indah yang kau bayangkan seperti postingan-postingan di Instagram tersebut. Kamu mungkin kegelisahannya seperti itu gitu.
Karena di postingan di Instagram itu yang diceritakan tuh yang enak-enaknya aja, Pak.
Benar, aku juga ngerasa.
Karena gini, ketika pas kita mengalami kok kenapa orang tidak ada yang mempost apa yang terjadi setelah pernikahan itu gitu. Ada yang enggak enaknya tuh harusnya diceritakan juga biar bisa orang tuh menilai mana yang ternyata kalau umur nikah muda itu begini resikonya akan seperti ini, itu enggak ada, Pak. Itu yang indah-indah semua, Pak.
Tapi menurutku gini, Pak. Kan ada orang yang memang melihat itu sebagai kayak tujuannya orang yang memposting sering memposting itu biar orang-orang lain mungkin jauh dari maksiat ya. Kalau misalnya kita ngomong dari sisi agama, mungkin biar cepat dihalalin apa segala macam. Tapi tidak harus berpikir dengan satu itu aja gitu loh. Kita harus berpikir bagaimana resiko-resiko yang kita akan terima, bagaimana nanti keadaan di sekitar kita yang mungkin mendukung atau tidak. Itu karena harus ada sinergi gitu loh.
Betul.
Waduh, mantap sekali ya bahasanya.
Jadi kalau misalkan emang menghindari halal, ya tahan dong nafsunya. Jangan segala sesuatunya itu
disesuaikan dengan pernikahan
tahan dong nafsunya.
Dan aku juga pernah ada masalah ketika aku lihat ada di postingan Instagram tuh bilang kayak pernikahan itu sebenarnya murah, tapi yang bikin mahal gengsinya. Aku mencoba untuk menerapkan itu, dan aku belum sempat mengunggahkannya, sepertinya tidak bisa.
Nggak bisa,
karena
Pak.
Semua keluarga karakternya beda-beda dan mostly kebanyakan keluarga itu apa namanya punya pemikiran konvensional, konvensional yang masih ada gengsinya gitu loh, yang harus dan itu kayaknya wajib memang sebenarnya.
Karena gini, Pak, misalkan kita punya anak perempuan, kita sama-sama punya anak perempuan, betul. Ketika nanti anak perempuan kita menikah di usia 23 gitu ya, ketika itu tidak dirayakan, bagaimana perasaan Anda? Kita membesarkan anak kita, yaitu menjadi anak yang masih yang cantik, yang berpendidikan juga dan segala macam, tapi kok tidak di pernikahannya cuma biasa aja gitu.
Berarti ini bukan cuma masalah tentang kegengsian orang tuanya, tapi cara orang tua untuk membuat anaknya bangga.
Dan gitu. Itu kan karena satu kali seumur hidup.
Satu kali seumur hidup.
Saya nyeselnya gini, Pak, ketika tukang fotonya jelek banget, Pak. Aduh. Kan ada dua nih tukang. Ini cerita sedikit ya. Jadi waktu tukang fotonya itu yang rekomendasi dari bapak mertua, yang satu dari kita teman-teman kita kan, maksudnya, oke, yang dari ini dia cuma motret untuk momennya aja, yang satu ini sama videonya segala macam. Ya namanya udah dipegang sama bapak mertua, kita bisa apa? Ya udah akhirnya harusnya kan, jadi dari rumah. Jadi mau menuju pelaminan itu ada musik entrance-nya itu lagu Korea, Pak. Itu tidak kesorot, Pak. Nyesel saya, Pak. Jadi itu yang benar-benar momennya itu bagus menurutku.
Ada sebuah detail momen yang tidak bisa dikomunikasikan.
Iya, gitu, itu malah nggak disorot. Pas videonya jadi dalam CD, pas tak putar, kok nggak ada ininya kemana? Gitu.
Benar-benar. Memang sih kita harus punya backup kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin merencanakan suatu pernikahan, harus punya dua, satu backup kameramen yang dari teman kita, misalnya gitu. Dengan paham gitu, kita akan merasa aman ketika momen-momen yang memang harus di save, harus di keep gitu lah, yang memang itu ayat kita bisa komunikasikan lebih gampang.
Betul. Karena itu juga sangkut pautnya juga sama, Pak. Itu kan sekali seumur hidup, Pak.
Bener.
Jadi kalau memang itu tidak bisa diabadikan dengan baik, momennya itu akan terlewat. Kita tidak akan bisa mengulang lagi, Pak. Kecuali kalau mau nikah lagi.
Ya. Tidak.
Tidak, Pak. Saya tidak poligami, Pak. Karena setia orang untuk berpoligami itu dengan nanti melebar, Pak.
Ya, enggak usah bahas itu.
Saya gergetan, Pak, sama poligami ini, Pak, sebenarnya, Pak.
Ini gini loh, Pak. Kan ini aku mau coba bahas yang lain. Dari pernikahan ini kan biasanya yang paling ditunggu-tunggu adalah mau ijab kabul, tau. Aku kan enggak hadir ke ijab kabul kamu. Aku datang ke pernikahan yang
enggak
diundang, ya.
Itu
yang aku tanya sekarang, apa namanya? Aku juga ngerasain loh. Aku ngerasain setelah kamu, ya, kamu duluan yang ngerasain. Deg-degannya sebelum ijab kabul itu pasti ada sesuatu yang mungkin memang kamu mau kasih tahu.
Kalau pasti ijab kabul itu, aku yang pertama adalah ketika aku bilang saya diterima nikah dan kawinnya bla 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 bla. Setelah itu bilang sah, alhamdulillah. Berarti setelah itu kan berarti memang dia adalah tanggung jawabku. Itu yang pertama, dan yang kedua halal juga nih. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah aku waktu itu aku nangis, Pak. Pas ijab kabul itu aku nangis sambil meluk ibuku, Pak.
Itu nangisnya pas sudah sah. Sah,
terus nahan. Nah, kan terus sungkem. Sungkem sama ibuku yang ya aku benar-benar nangis karena anak cowok pertama. Dan waktu itu memang sebelum ini terjadi kan banyak perselisihan segala macam itu. Nah, di situ
nanti kita bahas.
Ya, dan itu tuh tumpah di situ emosionalnya, Pak. Jadi ya kayak antara ya maafin kemarin yang pernah kita berselisih apa segala macam, tapi yang jelas ini adalah anakmu juga, maksudnya ini adalah menantu, terimalah sebagai anakmu juga, dan kedepannya insyaallah kami akan hidup dengan apa namanya, dengan bahagia, dengan pokoknya dengan segala macam, intinya kita akan menjalani ini bareng-bareng dan insyaallah tenang dan damai gitu.
Iya, memang berarti sebelum detik-detik sebelum ijab kabul mungkin ada pemikiran merasakan dia apa enggak ya, aduh, yeah, kayak masih ada ragu-ragu gimana gitu loh. Aku ngerasain itu, Pak. Aduh, ini belum benar keputusan yang benar enggak, tapi aku tetap terus mantepin. Apalagi kamu, mungkin kamu kan lebih muda jauh gitu, yeah, loh. Kamu akan meninggalkan semua yang kamu biasa lakukan sebelum-sebelumnya.
Iya, yeah, jadi waktu menikah itu godaannya tuh bukan ke wanita lain, Pak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang menikah tuh godaannya entah yang ceweknya jalan sama cowok lain, entah cowok jalan sama cewek lain, itu enggak. Itu benar-benar di keluarga, Pak. Jadi godaannya di keluarga, antara sampai keluarga besar bilang, pokoknya kalau misalnya terjadi apa-apa dalam pernikahanmu nanti jangan teriak. Maksudnya jangan ngomong itu, ini adalah pilihanmu, cuma jangan teriak. Nah, dari situ aku berpikir, oh, terus selama ini juga aku tidak akan teriak untuk hal-hal yang aku tidak akan sempat pesimis juga, Pak. Maksudnya aku kok begini banget sih apa suara-suara dari keluarga gitu loh.
Aku juga ngerasain itu. Pas temanku udah datang ke rumah tuh waktu itu, Pak, dia bilang kita bahas sedikit tentang permasalahan-permasalahan sebelum menikah, dan aku ungkapkan kalau aku juga punya permasalahan sebelum menikah. Mereka nggak percaya, oh, masa aku yang ada masalah, gue pesan santai wae. Ya aku kan nggak ungkapin ke publik masalahku. Semua orang kan punya masalah setiap sebelum dia melakukan sebuah pernikahan, ada masalah pasti tuh, mostly itu pasti paling besar dari keluarga biasanya.
Dan itu godaan gitu.
Soalnya pernikahan kita mau menggabungkan dua keluarga, bukan dua insan muda aja.
Iya, betul. Makanya kalau ketika kamu menikah muda dan kamu menikah itu pun bukan hanya kamu dan istrimu saja yang menikah, tapi kedua keluarga besar.
Bener dong. Dari pasti setelah ini aku mau coba masuk ke ranah setelah kamu menikah. Setelah menikah itu kan ada fase di mana kita kaget dengan kaget dengan hal-hal yang sifat-sifat yang kita belum ketemuin pas pacaran, berjumpalah kita pada saat setelah menikah. Itu pasti yeah. Dan aku merasakan juga di istriku juga, semua orang mungkin merasakan yeah. Ada pergejolakan di mana, oh ternyata begini, kok nggak sama seperti itu, dan kita harus mencoba untuk menerimanya dan berdamai dengan itu.
Iya yeah, benar. Kayak yang ini, kayak waktu pacaran itu dia tiap apa orang itu kan pendiam, istriku itu orang pendiam. Kalau misalnya ada masalah apa, dia ada masalah apa. Nah ketika apa namanya, ketika dia kita menikah gitu, ada masalah yang tadinya nggak kelihatan protektif, jadi sekarang menjadi overprotektif.
Benar
gitu,
benar.
Kok begini?
Ada beberapa sifat yang kok begini yeah. Kata kita ternyata memang itu sudah sebenarnya ya, aku udah diwanti-wanti sama temanku yang udah menikah sebelumnya. Dia pas dia bilang begini, Lang, kamu harus siap-siap menghadapi nanti kamu akan ketemu yang seperti ini, seperti ini. Aku bilang katanya. Ternyata aku tahan apa? Aku safe dong kata-katanya. Saya terus pas menikah aku pikir lagi, oh ini. Jadi aku ya awalnya mungkin berontak ya, tapi tetap mencoba untuk berdamai lah. Sampai kapanpun juga akan mencoba untuk berdamai.
Nah, kayak kita sering kumpul malam apa segala macam, istriku tuh bilang ini, ngumpul terus, pulang malam terus, maksudnya inget dong kamu udah punya istri. Nah ya situ kan juga aku kok begini ternyata. Nah tapi di suatu momen aku bilang ini, kalau misalkan aku pulang malam itu siapa tahu memang aku lagi nyari rezeki di situ. Aku bilang itu kumpul-kumpul sama temanku tuh ya, satu memang kita hanya ngobrol untuk menghilangkan stres kita, terus yang kedua siapa tahu memang dari situ tuh ada jalan rezeki aku loh. Jadi jangan seperti ini gitu. Nah apalagi gini, aku pernah bilang ini, aku mau kumpul dulu gini sama teman-teman. Nah kamu ngumpul terus bla 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 bla, ya aku cari apa ya, aku sempat bilang aku tuh cari suasana baru gitu, maksudnya biar nggak bosan. Oh berarti aku membosankan gitu, jadi salah omong.
Benar sekali. Setiap insan muda bernikah, dalam pernikahan awalnya pasti akan merasakan hal-hal kecurigaan yang sangat mendalam seperti itu ya, kadang-kadang gitu. Tapi kalau sekarang udah berapa tahun nikah?
Dari 2016 berarti 3 tahun.
Udah 3 tahun ya, berarti udah banyak perubahan ya, berdamai-damai ya dengan.
Harus Pak, nggak gitu nggak bisa. Nah,
berarti apa? Kamu apa? Mungkin ada sedikit pergejolakanmu bukan cuma dengan istrimu, tapi dengan keluarga istrimu akan mungkin bertuah. Dan saya juga seperti itu. Yeah. Saya juga ada masalah seperti itu. Mungkin itu tidak mungkin kita bicarakan di sini ya, Pak. Tapi menurutku,
saya
itu,
berani kok.
Pastinya itu udah bisa kamu handle lah ya.
Iya, yeah, iya. Yeah. Dan iya, yeah, itu tadi kalau misalnya untuk masalah ke keluarga istri itu, apalagi ke bapak ibu mertua itu emang kita ada perbedaan kebiasaan, Pak. Itu emang jelas ya, maksudnya kayak di apalagi kita tinggal di desa gitu, maksudnya tinggal di kampung, kalau memang kita nggak membaur kita susah. Nah sedangkan aku, ketika aku membaur itu temannya tuh bapak-bapak semua, Pak.
Iya benar, saya juga gitu.
Jadi aku mau bagaimana, maksudnya ada padahal di tempat sana, di tempatku ini itu ada anak seumuran aku juga nikah juga, tapi dia pas kumpul bapak-bapak dia nggak diundang karena belum termasuk bapak-bapak lah. Sedangkan aku masih umurnya sama, kenapa diundang sebagai bapak-bapak gitu. Jadi aku agak, sebenarnya aku akhirnya jarang-jarang ikut kumpul gitu, karena aku pikir aku bukan di usia yang 40 tahun ke atas, orang bapak-bapak semua.
Bener, aku juga ngumpul di acara RT gua, bapak-bapak semua gitu. Yang lain pada ngomongin soal anggaran belanja apa segala macem, ngomongin soal apa 17-an mau gimana. Saya makan duku, Pak.
Gimana bapak? Ya monggo silakan manut aja saya.
Pak Gilang setuju, Pak. Gitu nah, aja itu. Sebenarnya. Dan ini loh, Pak. Aku kan juga kadang-kadang melihat postingan kamu di WhatsApp. Mungkin ada teman-teman kita yang melihat juga. Kamu setempat mengomentar dengan teman kamu yang menanyakan kamu apa namanya, dia apa namanya, tentang temanmu yang istrinya lagi hamil. Terus dia nanya ke kamu, kamu udah punya anak satu terus kapan mau nambah gitu.
Itu
kan membuat kamu merasa sebel sekali gitu. Maksudnya ada pergejolakan yang membuat kamu, kenapa seperti ini, orang nanya seperti itu. Ini fenomena yang umum, Mbak, menurut aku umum sekali. Jadi orang itu nggak akan puas melihat kita, dia akan harus ada pertanyaan yang mungkin maksudnya basa-basi, tapi mereka dia nggak memikirkan perasaan orang yang ditanya.
Ya itu.
Sama sepertinya sebelum menikah ditanya kapan nikah, di kita umurnya udah 27-28, apalagi yang cewek ditanya kayak gitu kan sakit hati, Pak. Tapi kan tujuannya basa-basi.
Iya.
Pas sudah menikah kapan punya anak, udah punya anak satu kapan punya dua.
Nah gitu. itu nyebelin aja gitu maksudnya. Aku sempat bilang gini, aku sebelum ini kan pernah ngomong ke temanku, ketika aku sudah setelah menikah terus aku ngomong ke temanku, "Ah, udah kapan nikah?" gitu. Tapi setelah aku menjalani semua itu dan aku mikir-mikir lagi, ternyata kasihan juga gitu. Benar. Orang yang aku bilang seperti benar. Itu karena pernikahan tuh gak gampang juga
gitu,
gak gampang juga. Akhirnya sampai aku minta maaf ke temanku, maaf ya kalau misalnya aku kemarin-kemarin pernah bilang kamu ayo undang nikah gitu. Tapi yang setelah aku jalani ya mending udah kamu fokus karirmu aja. Bukan berarti kita menikah itu nanti ada masalah yang bla bla bla, enggak, cuma ada kayak ada sisi yang tidak terblow up di sosial media yang sisi enggak
kelam.
Sisi enggak enaknya gitu, sisi kelamnya gitu.
Enak-enak aja malah di
tayang. Yang enggak enak tuh harus tahu juga gitu. Nah, ketika pas kemarin temanku tanya gitu, memang posisiku mungkin lagi sensi ya, cuma karena dia enggak mikir gitu. Biaya anak tuh mahal, Pak.
Iya.
Ya kan maksudnya kita anak satu aja pusing. Maksudnya untuk secara finansial, apalagi waktu hamil juga kita mempersiapkan di umur 4 bulan itu udah selamatan buat apa ngapati apa
segala. Benar. Apalagi kamu hidup di desa ya, Pak ya. Yang kegiatan-kegiatan seperti itu tuh harus dan menguras.
Menguras itu, Pak. Itu 4 bulan, 7 bulan itu lagi.
Benar.
Nanti belum kita beli apa namanya baju bayi, peralatan bayi segala macam bla bla bla. Nah, nanti di umur 9 bulan dan kita harus mempersiapkan biaya untuk persalinan. Itu tuh enggak mahal.
Tapi
enggak gitu. Murah.
Tapi kita harus tahu juga, Pak. Kita kan tahu nih kalau anak itu nambah rezeki.
Yeah.
Pastinya ketika kamu ngerasain sendiri dong, punya anak kamu dapat apa? Punya anak kan dapat apa ketika nambah gitu loh, dapat apa? Tapi yang jadi masalah adalah ketika pertanyaan ini yang basa-basi tapi nyakitin.
Iya, nyakitin. Dia enggak tahu maksudnya tuh kita tuh udah jungkir balik, Pak, maksudnya kerja keras gini-gini untuk anak tuh gimana caranya biar bisa beli susu, beli Pampers dan segala macam. Maksudku adalah coba deh nanti dulu, lu lihat dulu nih, anak gue baru 1,5 tahun gitu. Nanti dulu dah, nanti kalau umur 5 tahun.
Ini teman dekat mau apa gimana?
Tetangga.
Apa kenalan doang?
Tetangga.
Berarti dia tahu kamu udah anak timur berapa segala macam.
Enggak mikir kali ya. Tetangga Potro Bangsa. Cuma kan aku kan tinggal di sana pas aku lagi sholat.
Mungkin belum tahu. Kita positif aja ya.
Iya, dia belum tahu.
Mungkin dia belum tahu kamu anakmu masih kecil banget.
Iya, 1,5 tahun kalau misalkan basa-basi sih boleh, cuma dinalar dong itu masih dia apa ya umur anak segitu terus diadain lagi. Dari segi biaya pun juga ya kita ngos-ngosan, kita satu aja belum kan.
Aku ini termasuk anak yang apa namanya lahirnya agak mepet sama kakakku. Waktu itu kakakku belum setahun, terus aku udah
ibumu hamil lagi.
Ibu hamil lagi. Dan pokoknya aku jarak sama mbakku setahun, Pak.
Oh, gitu.
Jaraknya setahun. Dan ada keluarga dari bapakku yang menawar untuk aku meliharaku. Itu ceritanya dulu. Jadi ibuku enggak mau, walaupun mepet ibuku tetap enggak mau gitu. Walaupun lahirnya jaraknya enggak jauh, ibuku tetap enggak mau. Nah, pas udah gede aku ceritain, ini loh bapaknya itu, aku pikir rumahnya ada gede itu rumah bagus. Ya, itu kan waktu masih kecil sekarang ya kayak gitu.
Kalau misalkan emang mampu, maksudnya mampu secara apapun, ya nggak apa-apa, jarak anak dekat nggak masalah. Cuma kan dari aku sendiri untuk finansialku juga masih maksudku ya nanti dulu deh. Toh aku juga masih banyak pengeluaran dan segala macam dan istriku pun kan habis sesar, Pak. Kalau sesar kan memang jaraknya harus 3 tahun apa pokoknya. Oh,
bener.
Minimal 3 tahun kata dokter gitu.
Nah, ini untuk masalah apa namanya pernikahan ini mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Kamu ada kata-kata terakhir enggak untuk masalah ini? Soalnya ada beberapa lagi yang mungkin sempat harus dibahas.
Iya. Yang apa nih?
Ini yang kamu udah nih. Untuk pesan teman-teman yang berharap ingin ini. Ini menurut pendapat kamu dan opini kamu aja.
Menurut pendapatku ya. Kalau untuk yang laki-laki ada dua pesan, laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan dulu. Untuk yang perempuan, kalau emang kamu ingin mencari pasangan, ya carilah pasangan yang dia tidak terlalu egois. Bisa menurunkan egonya. Meskipun laki-laki itu emang egonya tinggi, tapi sebisa mungkin harus mengontrol egonya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah enggak usah lihat laki-laki secara mapan. Maksudnya dia mau berseragam, mau dia apa segala macam, enggak. Yang penting dia punya penghasilan. Entah itu penghasilannya sedikit atau apa, itu kan relatif lah itu. Yang penting punya penghasilan dan dia dipenuh tanggung jawab. Itu aja. Yang untuk laki-laki, jangan sampai melihat mencari perempuan karena fisiknya aja. Karena fisik itu sementara, Pak. Tapi dari hati apa segala macam itu abadi ya, nggak abadi sebenarnya, selamanya. Nah, terus yang kedua adalah jangan jadi orang yang gampang menyerah itu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Kamu udah berani nikahin perempuan, berarti kamu harus benar-benar tanggung jawab lahir batin. Itu. Dan ketiga, jangan malas untuk mencari duit. dalam segala apa, kamu udah punya pekerjaan yang tetap, tapi kamu harus bisa kan tetap paling nggak gajinya seberapa misalkan. Tapi kalau misalkan memang kamu pengen pengen punya duit yang selalu, ya kamu harus bergerak, bagaimana bisa buka usaha apa segala macam, pokoknya intinya jangan malas cari duit. Gitu.
Ya itu apa yang dibesarkan Tinder, seorang yang menikah di umur 23 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berdamai dengan beberapa hal yang mungkin jadi ganjalan dia ketika sebelum menikah.
Nah,
dan ini aku agak menyancing dari tema dari awal tadi ya. Ini coy,